Dnešní podcast, u kterého vás vítá Pavel Ryjáček, se zaměří na jeden zvláštní lidský osud. Je to příběh člověka, který byl kněz, pedagog na bohosloveckých fakultách a zároveň velký znalec umění, organizátor a ve svých oborech vlivná postava. Ale při čtení jeho životopisu jsem si uvědomil jednu zvláštní věc. Zatímco v našem ústavu běžně mapujeme osudy lidí, kteří byli za války vězněni v koncentračních táborech a pak je znovu uvěznili komunisté, takový příběh je vlastně docela častý, protagonista našeho podcastu oproti tomu za války dostal vyznamenání a po válce mohl působit v relativně důležitých pozicích jako duchovní i jako pedagog. Čím to bylo a jaké okolnosti jsou s tím spojeny? Ústav pro studium totalitních režimů na to téma pořádal konferenci, z konference vyšel sborník a dva z jeho autorů teď dostanou slovo. Historik Michal Sklenář z Ústavu pro studium totalitních režimů, dobrý den.
Dobrý den.
A profesor Vít Vlnas, historik umění a pedagog na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, dobrý den.
Dobrý den.
Ten člověk, o kterém chceme mluvit, se jmenoval Josef Cibulka. Josef Cibulka byl docentem církevního zpěvu, prý sám krásně zpíval, profesorem křesťanské archeologie, profesorem dějin církevního umění, za války řídil státní sbírku starého umění, ale věnoval se také umění soudobému, vyznal se v architektuře a psal o architektuře. To všechno znamená pozoruhodně široké rozkročení. Byl opravdu tak renesanční osobností?
Já si myslím, že ono to je nutno vyložit z doby, v které Cibulka působil, která na rozdíl od současné epochy zdaleka nebyla dobou tak úzce vyhraněných specialistů a která umožňovala zejména v některých humanitních oborech, jako byly dějiny umění, velmi široký záběr. Když se podíváme na Cibulkovy generační souputníky, kteří stejně jako on vycházeli z myšlenkového odkazu Vídeňské školy dějin umění, tak to byli lidé, kteří byli schopni psát o celých epochách a v podstatě o výtvarném umění od antiky až po 20. století, takový Antonín Matějček například, ale i mnozí jiní.
Říká profesor Vít Vlnas, chcete to doplnit, pane Sklenáři?
Možná v tom smyslu, že všechny ty funkce, pozice, o kterých jste mluvil, které jste vyjmenovával, tak musíme být spravedliví, ke všem měl velmi solidní základy, ať už se jednalo o českojazyčné nebo německojazyčné gymnázium, ať už se jednalo o studia v Římě nebo ve Vídni, nebo také o jeho schopnost polyglotství.
Takže ano, Cibulka byl asi z dnešního pohledu renesančním člověkem, ale polyhistorem, který by do stejné hloubky zvládal i oblasti lidského vědění zcela odlehlé, určitě nebyl.
Jestliže v době protektorátu někdo byl ředitelem státní sbírky starého umění Národní galerie, jak moc to byla prestižní pozice? Zeptám se pana profesora Víta Vlnase, protože vy jste v jiných letech v podstatě měl tuto pozici.
No, Cibulka hovoří o trnové koruně, respektive je to termín, o kterém hovoří jeho přítel a kolega Josef Šusta, jehož osudy byly mnohem tragičtější na sklonku druhé světové války. A zdá se, že tady byla určitá skupina, do které náležel mimo jiné právě Josef Šusta, která v těch letech 1938 až 1939 v celku programově vlastně přebírá určité funkce, o nich už dopředu tuší, že na jednu stranu jsou to funkce vysoce prestižní a společensky velmi angažované, ale na druhou stranu tuší, že působení v těchto funkcích nebude vůbec jednoduché a že budou vystaveni tlaku z obou stran.
Jenomže v takové roli člověk samozřejmě nemůže za protektorátu vystupovat úplně svobodně. Musí přinejmenším dobře hrát divadlo navenek. Hrál Josef Cibulka dobře divadlo, anebo si s těmi nacisty tehdejší doby opravdu nějak zadal?
Josef Cibulka sázel na určitou osobní diplomaci. On byl schopen s osobami různého typu, které my s odstupem a s klidu hodnotíme velmi negativně, vyjednávat, přistupovat k nim partnersky, díky svému evropskému rozhledu, díky už zmíněné znalosti jazyků a díky tomu, že opravdu rozuměl věci. On dokázal vysvětlovat a mnohdy prosadit svou. Je pravda, že kvůli pozici ředitele mu byla udělena takzvaná svatováclavská orlice, čili čestný štít protektorátu Čechy a Morava, což bylo jediné vyznamenání, které nacistická okupační správa v takzvaném protektorátu zavedla. A je také pravda, že právě kvůli tomuto vyznamenání se nad ním vznášel určitý otazník a po květnu 1945 se musel veřejně očišťovat zejména ve vztahu ke svému pedagogickému působení na Univerzitě Karlově, což se mu podařilo a na obou fakultách mohl působit dál, tedy na fakultě filozofické i teologické.
Dá se popsat, jak moc vysoké vyznamenání to bylo?
Bylo to vyznamenání jediné. My nemůžeme nabídnout nějakou hierarchii protektorátních vyznamenání, protože tady byl pouze ten čestný štít v několika stupních.
Svatováclavská orlice byla vyznamenáním, které bylo zavedené v podstatě dosti pozdě. V době, kdy byla otevřena v Evropě druhá fronta v roce 1944 a kdy skutečně nad Třetí říší se začala vznášet poměrně těžká mračna. Takže i v tomto kontextu to musíme vidět. A zdá se, že Josef Cibulka byl víceméně vytipován jako zástupce určité společenské skupiny. Nebylo to motivováno nějak osobně, nebo rozhodně to nebylo zhodnocení nějakých jeho zásluh ve vztahu k Němcům, ale ono se to v podstatě dávalo tak jako typově představitelům určitých skupin, kteří měli modelově reprezentovat před veřejností tu loajalitu vůči okupační moci. Navíc je zapotřebí si uvědomit, že v době, kdy Cibulka toto vyznamenání dostal, tak Národní galerie de facto už žádnou činnost nevyvíjela, protože její expozice byly vesměs přestěhovány do protileteckých krytů a Josef Cibulka se především snažil udržet její poměrně, zejména oproti tomu předválečnému období, značný personální stav, kde on skutečně řadu lidí vlastně skovával a dával jim tam šanci přežít válku jakž takž v rozumném postavení.
Vy jste, pane Sklenáři, říkal, že se musel Josef Cibulka z toho svého působení za protektorátu zodpovídat. Nicméně bylo hodně příběhů lidí, kteří vlastně pro Němce nijak nepracovali, jenom v protektorátu dál vykonávali své funkce a přesto měli veliké problémy po válce, protože čelili nařčení ze spolupráce s nacisty. Josef Cibulka z toho vyšel relativně dobře, není to tak?
Ano, je. On v té době už měl značné renomé. Nebyl to člověk, který by léta protektorátu využil k nějakému novému etablování v jakémkoliv prostředí. Byl to člověk, který měl za sebou vědeckou práci, pedagogickou práci, měl za sebou texty, měl za sebou žáky. Pro něj byla ta zmíněná Trnová koruna vlastně určitým dočasným obdobím, kdy on vystoupil z této dráhy pedagogické, vědecké, výzkumné, možná to vnímal i jako určité obětování sebe sama ve prospěch obecného dobra, ve prospěch českých zájmů. A potom, když se situace změnila po osvobození, tak se chtěl přirozeně vrátit k tomu, co měl nejraději. To znamená k výuce, k osobnímu bádání, k psaní dalších textů.
Když na to teď navážeme pohledem do 50. let, je samozřejmě naprosto známo, že komunisté měli velmi ostrou proticírkevní politiku a jakmile někdo v dobrém slova smyslu vynikal, tak se ho okamžitě snažili zbavit. Mnozí duchovní byli ve vězení, spousta kněží nedostala souhlas k výkonu povolání. Na Josefa Cibulku jako na pedagoga nic podobného nedopadlo?
Dopadlo, ale v mírnější podobě než u mnohých jiných. Z filozofické fakulty musel odejít, jeho seminář byl zrušen a nadále mohl působit jenom na jediné státem povolené České teologické fakultě v Praze a posléze v Litoměřicích. Ta zvláštní pozice Josefa Cibulky vyplývá mimo jiné z toho, že on nebyl ani státními orgány, ani svými současníky vnímán primárně jako kněz. Knězem pochopitelně byl, vysluhoval svátosti, působil kněžsky, ale ne v té klasické kněžské pastorační službě. Tohle byla jakási vedlejší činnost pro Josefa Cibulku. On se i tak dlouhodobě profiloval vědecky, vedle toho byl jaksi i knězem. V 50. letech se také stal proboštem kapituly. Ale nebyla to role primární. Konečně i samotná státní bezpečnost, známe název, pod nímž vedla svazek na Josefa Cibulku a ten byl označen krycím názvem vědec. Už z toho vidíme, že i STB jej chápala především jako člověka integrálně začleněného do vědy a výzkumu.
On to taky zřejmě nějak zvláštně uměl spojit, takové dvě polohy. Na jedné straně být duchovním v zemi, která je už zavřena za železnou oponu, a na druhé straně působit jako, skoro by se dalo říct, salonní intelektuál s evropskými kontakty, s evropským rozhledem. Jde ono tohle ale vůbec dohromady?
Z hlediska Josefa Cibulky v tomto ohledu není únor 1948 nějakým velkým zlomem. On se o něco podobného pokoušel i v době meziválečné, v době Republiky Československé demokratického státu, ale státu výrazně antikatolicky, antiřímsky, antivídeňsky naladěného, a on se z mého hlediska programově snažil příkopy, které tady byly a byly budovány a hloubeny, tak překonávat. Takže v tomto ohledu opět pokračoval v něčem, co už zahájil, byť samozřejmě ta doba po roce 1948 byla mnohem náročnější na to, aby dokázal tento přístup nějakým způsobem znovu aplikovat vůči systému, který římskokatolickou církev na prvním místě pronásledoval.
Tady je zapotřebí zmínit ještě dvě věci. Jednak Cibulka v těch 50. letech i později se věnoval výzkumu v oblasti, která byla hodnocena nejen jako nekontroverzní, ale dokonce v jistém smyslu i taková ideologicky podnětná pro tu komunistickou vědu. To byl výzkum Velké Moravy, že jo, a mikulčických kostelů, kde to křesťanství nevadilo. Jo. Tam naopak Velká Morava byla chápána jako pokroková záležitost, jako první stát Čechů a Slováků, a byla to taková vizitka vlastně socialistické archeologie s určitým ideologickým potonem, který nám může připadat absurdní, ale ten režim byl absurdní. Prostě někdy křesťanství vadilo, někdy nevadilo, někdy se kostely bouraly, jindy se stavěly jako betlémská kaple na Starém Městě v Praze, v době, kdy se kostely vyhazovaly do povětří. Jo? Čili ten režim neměl logiku. A stejně tak Cibulka byl etablován do mezinárodních struktur dějin umění, do struktur vědeckých. A tady vlastně ten režim ho nepochybně s jeho souhlasem tak trošku využíval jako výkladní skříň toho, že u nás ta církev perzekována není, ba naopak, že on jako vědec a současně kněz je jaksi tím režimem plně podporován. Tady je určité osobní svědectví třeba, které vypráví o tom, že Cibulka dostal v době, kdy to nebylo naprosto běžné, povolení odcestovat na mezinárodní kongres do Francie, tuším, a smál se a říkal jednomu svému žákovi, že podmínkou toho souhlasu bylo, že tam pojede a bude mít kolárek, aby bylo evidentní, že jde o kněze. A Cibulka se chechtal a říkal, samozřejmě odletím v kolárku, ale tam si vezmu kravatu.
Josef Cibulka byl zřejmě dost dobrý učitel a rozhodně působivý učitel. Vzpomínky na něj se zdají být poměrně jednoznačné, anebo nejsou, když se někdo dívá podrobněji.
Tak jeho žáci, pokud jsem měl možnost s nimi hovořit, v první řadě, protože tenkrát jim bylo 20, že jo, tak si vzpomínají na to, že do Cibulkova semináře chodili ty nejkrásnější holky z celé fakulty. Říkalo se tomu cibulku v Děvín. A to tam samozřejmě táhlo i ty studenty. Na tom se shodují všichni. Na tom, jestli Cibulka byl nebo nebyl skvělý učitel, na tom se také shodnou všichni, ale každý vzpomíná na něco jiného, včetně způsobu, jakým Cibulka byl schopen sahnout pod sukně Mariánské sochy, pod takový ten barokní obleček, aby zkoumavým pohybem zjišťoval, jestli pod tím je socha gotická nebo ne, a podobných historiek je celá řada. Myslím si, že to musel být okouzlující člověk, který ale si vždycky dokázal nejen ke studentům najít vztah, ale současně si od nich udržel určitý odstup. Je vždycky známo, že on měl takový charakteristický způsob zakašlání, kterým dal najevo, že nyní chce být sám nebo nechce být rušen, a za této situace se slušelo říci: pane profesore, promiňte, já už musím. A on říkal: běžte, běžte. Jo? A bylo to po určité vzájemné dohodě. Jinak musel být postavou velmi okouzlující, ale postavou, která měla takové své určité vnitřní stránky, vnitřní svět, do kterého on si nikoho nepouštěl. On se rozdával, abych tak řekl, uvážlivě.
Dokázali bychom celý ten Cibulkův osud nějak shrnout? Je ten jeho život důkazem, že i ve zločinných režimech může člověk působit ve vysokých funkcích a přitom čestně obstát, být prostě tak dobrý, že si ho i nepřátelé váží? A nebo je to spíš důkaz, že to vlastně nejde a že to pak velmi drhne, vázne?
Josef Cibulka si nevybral dobu, ve které žil a působil. Je možno se na něj dívat, jak také kdysi kdo si napsal, jako na umělce v přežívání, který dokázal působit a vyrovnat se s působením za všech režimů, ale je možno se na něj také dívat jako na člověka, který samozřejmě jednak mnohému pomohl, jo? Speciálně jeho válečné působení v Národní galerii bylo pozitivem, naprosto nepochybně, a jeho učitelské působení rovněž. Takže je možno na něj hledět i jako na člověka, který sice využíval veškeré možnosti, které se mu nabízely, ale na druhé straně nikdy si nezadal, nikdy neubližoval lidem okolo a vždy si uchoval svoji vnitřní integritu. A myslím si, že to nebylo málo v téhle složité době.
Měl určité vyzařování dovnitř církve i mimo ní. Přesáhl několik systémů, dost zásadně odlišných systémů, a jestli obstál, já myslím, že můžeme zmínit takovou zajímavou perličku, která se váže k pohřbu Josefa Cibulky. Smrt Josefa Cibulky a jeho pohřeb zažívali jeho současníci v době Pražského jara, v době velkého uvolnění a také v době, kdy bylo možné mimo jiné recipovat myšlenky druhého vatikánského koncilu. A v této zvláštní atmosféře proběhlo rekviem v Ústí nad Orlicí, kterému byli přítomni tři biskupové, ještě nedávno biskupové perzekvovaní. Karel Otčenášek, litoměřický biskup Štěpán Trochta a českobudějovický biskup Josef Hlouch. Byli to lidé, kteří se v té době vraceli, nebo se uvažovalo o jejich návratu na biskupský stolec, a myslím si, že přítomnost vlastního ordináře, tedy Karla Otčenáška, na pohřbu kněze, vlastního kněze Josefa Cibulky, je hezkou a výmluvnou tečkou za bohatým životem tohoto muže.